Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi darba likumā pirmais lasījums. Turpinām debates, vārds deputātam Atim Līņam.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Cik Latvija ilgi jau dzīvo atgūtā neatkarībā? Pateiksiet man. Laikam 27 gadi, ja? 28. Labi. Bet kas ir tie spēki? Kas ir tie apakšzemes spēki, kas liek mums vēl joprojām runāt ar mūsu minoritāti, lielāko minoritāti krieviski? Kāds man var pateikt? Kurā valstī pasaulē vēl tas tā notiek? Tagad es jums atklāšu lielu noslēpumu. Tas būs kā bumbas sprādziens šī istabā. Klausieties! Es atgriezos vasarā 91. gadā piedzīvoju puču. Un kopš tā laika es esmu runājis tikai latviski ar krieviem Latvijā. Un man nekas slikts nav noticis. Tad kāpēc jūs to nedariet? Kāpēc jūs neatbalstat mūsu jauniešu, kas grib runāt latviski un nevis krieviski veikalos? Pasakiet man! Izrādās, ka krievi prot latviski, bet nē, mēs turamies pie padomu savienības iedzītā mazvērtības kompleksa, ka jārunā ir krieviski tikai krieviem. Paklausāties, man lielākais kauns, pa ko es vēl pārdzīvoju, ir, ka es gāju caur Vērmaņu parku. Un viena meitenīte pienāk man klāt un krieviski prasa, cik ir pulkstens. Es saku, meitenīte, kāpēc tu man prasi krieviski? Un es redzēju, kā viņa nosarka. Un es nokaunējos. Jo tā viņas mamma dara un tā viņa tēvs dara. Ar svešiem runāt pa priekšu krieviski. Un man bija ļoti liels kauns, jo es jūtu, ka viņas jūtas tik aizskārts. Ja mēs radījām mūsu bērniem tādu priekšskatu, tad jau es ieies mūsu DNA nākotnē, ka bērni tāpatās tikai krieviem Latvijā runās krievis. Tas jau ieies asinīs. Vai mēs no tā vienreiz netiksim vaļā? Nu, paskatāties, kas notiek veikalos. Mūsu drosmīgā jaunatne, kas nav aizbraukusi uz Angliju, viņa atbild arī latviski. Un nekas viņam nenotiek. Un kaut kas jau arī mūsu tanī krievu minoritāte ir iekļikšķējies. Jā, Latvija tomēr ir neatkarība, te vairs nav padomu savienība. Un viņa pāriet uz latviešu valodu. Pēc cik daudz tādi ir, vai mēs viņus atbalstīsim saskaņu, vai mēs viņus neatbalstīsim saskaņu, kas ir par latviešu valodu. Vienreiz jau jūs gribiet ieviest krievu valodu kā otru oficiālo valodu. Ha? Āža kāja. Ko? Es balsoju pret, jūs balsojat par. Tā kā lūdzu, saņematies, mēs esam tā vecākā paudze un dosim tagad to, lauzīsim to burvu apli, ko mēs esam mantojuši no okupācijas laikiem. Būsim normāli. Un es beigšu ar vienu ļoti interesantu gadījumu. Bija sapulcs, dzīvokļu nama kooperatīvs, bija sapulcs. Un teica, nu tad jārunā latviski, bet latvieši, cēlās kājās, bet kā, mums te ir krievi, mums jārunā krieviski. Un ziniet, kas notiek, un tie, kas teica, ka vajag runāt latviski, bija no trimdas starp citu. Un ziniet, kas notiek, piecēlās vien krieviet un pateica, bet ja jūs nerunāsiet latviski, es aizmarsīšu visu to latviešu valodu, ka es skolā imes, kad jūs sāksiet runāt latviski. Un tie bija nacionāli noskaņot latvieši. Kas tas ir mūsejos, ka mēs tā lienam? Pilnīgi nevajadzīgi. Tātad, atbalstam to likumu, kas pasaka vienais uzvelkam strīp, ka turpmāk latviešu valoda ir arī sadzīves valoda. Un punkts.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
L- ļoti cienējamā saimas priekšsādātāja, kolēģi, deputāti. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu vienlaicīgs, protams, saprotot arī pretiniekus noliedzējus. Jā, šeit runājas iepriekš Lēņu kungs par šo sadzīvesko līmeni, kur mums jāizrāda stāja stingra, pilnīgi piekrītu, bet, domāju, ar to vien nepietiks šeit. Tomēr ir vajadzīgs arī likuma regulējums, un varbūt tā attālis salīdzinātu šo pretrunu. Šeit ir viena liela nopietna pretruna problēma. Mēs gribam varbūt sasniegt Luksemburgas labklājību ar vienvalodas politiku, ar mūsu nacionālā politiku, vai pat ar to, kas rakstīts mums satversmē. Un no šīs ilūzijas droši vien jāatbrīvojas, ka tie divi dažādi ceļi, un šeit kaut kas būs jāaukurē. Jo mēs dzirdam gan par Luksemburgu, gan par Šveici, varbūt cik labi tur sadzīvo trīs un pat četras valodas vienlīdzīgi, nu, kuram ir bijusi kaut vai mazākā sasakarsme, kaut vai ar Luksemburgu, jums ir zināms, ka nekādas valodas vienlīdzības tur nav. Lai gan arī tas tiek pasludināts, jo tirgus konjunktūra nosaka visu. Un jā, nu Luksemburga, piemēram, varbūt ļoti labi izmanto šo kaimiņu lielo tirgu. Un tas ir gudri darīts, ja tās attiecības ir labas. Un es pilnīgi piekrītu, es domāju, visi šeit piekrīt, ka principam jāzina valodas, jo vairāk, jo labāk. Un varbūt mūsu geogrāfiskajā situācijā labām attiecībām un labai tirgus attīstībai arī krievu valoda būtu vienā pirmajā vietā no svešvalodām, kas ir jāzina. Viens eksministrs izteicās, ka latviešu valodā ir maza tirgusvērtība. Nu, jā, ja ņemam no tirgus kategorijām, pilnīgi piekrītu. Tirgus principi tādi ir. Un es pilnīgi labi saprotu, ka krievu valoda būtu jāzina arī no tāda viedokļa, no tādā pakalpojuma servisa viedokļa. Mēs sakām pircējiem, klientam vienmēr ir taisnība un maksimāli viņam ir jāizdabā. Jā, piekrītu. No demokrātijas cilvēktiesību viedokļa arī tas viss būtu atbalstāms, bet nevar visu dzīvi pakļaut tirgus likumiem. Valsts nav tirgus no rīta līdz vakaram. Un ja mēs skatāmies uz mūsu satversmes preambulu vai uz satversmi kopumā, pēc kā mēs vadāmies un uz ko mēs virzāmies, un ja mēs ņemam vērā vēsturiskos nosacījumus, arī demogrāfiski nacionālos nosacījumus, kas šeit ir izveidojušies, mums ir jāizstrādā latviešu valodas, valsts valodas aizsardzības mehānismi. Jo jebkurā gadījumā pie vienlīdzības demokrātiskos apstākļos lielās valodas skaitliski lielās valodas aprīs skaitliski mazās valodas. Un šie aizsardzības mehānismi var izskatīties provinciāli. Dažkārt varbūt pēc aprobežotas uttošanās. No to mēs nepieļausim. Tieši tāpēc varbūt es aicinu virzīt šo likumprojektu un ļoti rūpīgi ar nacionālo pašcieņu izstrādāt līdzsvarotu valodas aizsardzības politiku.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godātā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, es arī esmu no deputātiem, kas strādā sociālo un darba lietu komisijā un uzklausīju visus šeit minētos atzinumus un arī šīms kundzes neminēto tiesību sargu viedokli, kurā bija norādīts, ka šī problēma par latviešu jauniešiem, kuri nerunā krievu valodā, pastāv, ko arī norādīja tiesības sargu pārstāvu komisijas sēdē. Norma, protams, ir vispārīga un runā par jebkādu nepamatotu valodas prasību. Mēs labi saprotam, ka pamatā šī nepamatotā situācija un rodās attiecībā par krievu valodu. Un kāpēc tā? Redzēt angļu valodu Protams, ja kāds nepamatot prasa angļu valodas zināšanas, nekas labs tas nav, bet angļu valodā ir gan latviešu, gan krievu jauniešiem faktiski vienādas iespējas apgūt šo valodu. Un, nu, ja kāds nav apguvis, nu, tā ir tikai un vienīgi viņa paša vaina. Ja mēs runājam par jebkuru citu valodu, kas nav angļu vai krievu, tad jādomā, ka neviens saprātīgs darba devējs nepamatot neprasīs šo valodu zināšanas, jo ir skaidrs, ka šo valodu zinātā ir tik maz, ka prasīs tikai, protams, tādas, tikai tad, kur to tiešām vajag. Savukārt ar krievu valodu, protams, var daļai piekrist tiem apsvērumiem, ko pirms manis teica Latkovska kungs un varbūt arī teiks citi runātāji, ka jo vairākās valodas zin, jo labāk un tam līdzīgi, bet redziet, ir tā, ka mēs jau pirms laba laika, veidojot savus izglītības programmas, esam izveidojuši viņus tā, ka krievu valoda vairs nav obligāta valoda un liela, varbūt pat lielākā daļa latviešu jauniešu viņu nezin vai zin pietiekam sliktā līmenī. Un tas ir šī brīdī radījis disproporcionālu situāciju darba tirgu. Proti, ka cilvēki, kas ir jaunieši, kas ir mācījušies mazākumtautības skolā, viņi zina varbūt arī pietiekami labi, liela daļa, daži nezina, bet lielākā daļa zina latviešu valodu, savukārt latviešu jaunieši krievu valodu nezina. Un līdz ar to, protams, saprotot darba devēju viedokli, darba devējiem nekādi ierobežojumi nepatīk, tas ir diezgan loģiski, tas ir leģitīms viedoklis, bet savukārt no plašākām sabiedrības interesēm un nepieciešamības samazināt nevienlīdzību, saimas tiesības un pat pienākums ir veikt korekciju. Un es domāju, ka īstenībā krievu valodas zināšanas nevar prasīt arī personām, kur darbojās apkalpojošā sfērā. Tās varētu prasīt, piemēram, specifiskos amatos, kas ir saistītas ar tulkošanu vai, teiksim, ar aktieru darbu krievu teātrī vai ar specifiskiem ārējiem ekonomiskiem sakariem sadarbībai ar Krieviju, līdzīgi kā, protams, attiecīgas valodas zināšanas arī kur citu valstu sadarbībā, bet apkalpojošā sfērā, manuprāt, to prasīt nedrīkst. Un, protams, klientam jau vienmēr gribās, ka pārdevējs māk dažādas valodas. Domāju, ka daudz no jums ir braukuši cauri Polijai un iegājuši kādām benzīna tankā vai mazā veikaliņā un konstatējuši, ka lielākā daļa pārdevēja itin neko nemāk ne angļu, ne krievu valodā. Un, nu nekas, es domāju, nekas nav noticis, parasti visi ir nopirkts un ar to galā tiek. Kas nozīmē to, ka arī apkalpojošā sfērā šī valoda nav obligāti pieprasām. Un tie tad arī ir mūsu priekšlikumi, aicinu atbalstīt, aicinu, paldies, ka daudz deputāti šķiet ir mainījuši savu iepriekšējo viedokli, un visbeidzot es aicinu arī šos likumu pieņemt šajā saimā un nebalsot par tādu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, kas faktiski tehniski liektu šo likumu pieņemt, un tad īstenībā, ja jūs balsosiet par šādu par garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, tas faktiski nozīmēs to, ka jūs pozitīvā attieksme pret likumu kopumā ir bijusi, zināmā mērā, tikai iluzora. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es vēlos oponēt Latkovska kungam, jo patiesībā šobrīd kā reizi runa par tirgus likumiem, mēs apspriežam darba likumu. Un es domāju, ka mēs varam atrast daudz citus veidus, kā stiprināt mūsu valsts valodu, piemēram, atteikties no aizlieguma nepilsoņiem, repatriantiem mācīties latviešu valodu. Tas ir tas, ko vakardien ārlietu komisija pieņēma. Un es vēlos arī pateikt, ka tas, ko es dzirdēju no savu kolēģa Leiņa kunga šodien, viņš ne pirmo reizi stāsta par situācijām, sadzīviskām situācijām, kurās viņš pamāca svešus bērnus veikalā vai uz ielas, Tāpēc es gribētu aicināt Leņu kungu vairs tā nedarīt. Lieciet bērnus mierā, lūdzu. Paldies.
Vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījumi kolēģi, valodas zināšanas ir vērtība. Jebkuras valodas zināšanas ir liela vērtība, kas mūs bagātina. Tajā pašā laikā mēs sakam, ka nevar piespiest mīlēt Raini, droši vien nevar piespiest cilvēku gribēt mācīties valodas vai gribēt zināt daudzas valodas, it īpaši tad, ja tās nav viņa dzimtās valodas, viņa valsts, viņa zemes, viņa tautas oficiālās valodas. Tālredzīgs darba devējs, kurš investē savos darbiniekos, meklēs cilvēku, kurš prot, grib un var strādāt, jo viņš zina, ka to, kas ir vajadzīgs šim darbam, šis cilvēks var iemācīties, arī valodu. Sarunājoties ar kolēģiem citās valstīs bez šaubām, daudz vairāk savam uzņēmumam savai valstī, savai tautai iegūst tas, kurš spēs brīvi sarunāties bez tulka starpniecības. Bet tajā pašā laikā Latvijas reģiona apvienības savulaik iesniegtos grozījumus par to, ka ministru kabineta locekļiem būtu vajadzīgas valodas zināšanas, Saime ir noraidījusi. Cienījamie kolēģi, ja mēs sakam nevajag valsts augstākajām amatpersonām, ministru kabineta locekļiem, ministru prezidentam, valsts prezidentam, brīvi pārzināt svešvalodas, lai varētu brīvi sazināties ar saviem kolēģiem, tad vēl jo mazāk to vajag apkalpojošā sfērā vai kādā citā sfērā, kurā nav jāsazinās ar valstu vadītājiem. Tāpēc, aicinot visus mācīties valodas, tomēr atbalstīšu šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Godātā priekšsēdētāja kundze, cienījamā deputāte, kolēģi. Mēs jau 27 gadu cīņamies ar to, ar vējas dzirnavu. Un kur rezultāts? Rezultāti nav. Kā mēs arī secinājām izglītības komiteja laikā, kad izskatījām izglītības likumu, kā mums pietrūka skolotāja latviešu valoda, pat nerunājot par fiziku, par ķīmiju, par citiem priekšmetiem. Kāpēc pa 27 gadam mēs tērējam, laikam, nezinu, vismaz 100 miljonu par tiem gadam, uz kādu integrācijas procesu, kuri neiet. Ja viņa labvēlīga nav tā situācija mūsu Latvijā, politika visu laiku tracinē vienu tautu vai otru tautu, vai izteikumi īpaši pirms vēlēšanu par to valodu, par tiem krieviem, arī, tā kā, nu, tas neiet nekād uz labu pusi. Un nebūs nekāda rezultāta. To, ko Leina kungšai dzīvo kopš 91. Gadu, Tad nu arī vajag apgūst kāda krievu valde vismaz teikuma, lai atbildētu meitene, cik ir pulkstenē. Varbūt viņi ir turisti, atbrauca no Krīvija vai no Ukraina un prasās, cik ir laikā. Bet šodien pārtraukumā pastaigāt pie brīvojas piemiņikla, es redzu, ko redzu pie brīvojas piemiņikla, ka tur uzlik šupalis. Tā zina, ka viena dēle, tikai viena plasmasa un šupalis tā bērnē. Un kā jūs domājat, ar kādu valdu tur ir tās instrukcijas, kā vajag lietot tās šupulis. Nedomāt, ka tas ir krieva valda. Tā aiziet apskatīt, kas noteicis uz Latvijas ielam un uz veikalam, kādu valdu izmanto. Varbūt tas ir domāt, protams, priekš tiem, ka Dombro teica, ka aizbrūst tie cilvēki, un viņi tagad grib atbrūt un pie brīvojas piemiņka pašupoties ar šupulēm, un lai viņi saprata, viņa tā otra vai pirmā dzimta valoda jau ir uzrakta. Varbūt, jā, bet tā nevajag cīnītas ar vienu valodu, vai cīnītas ar visiem tam valodām. Bet gudri cilvēki jau mācās kīnu valoda un mūsu Latvijas skolas. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir arī nākotne. Viņi saprata, ka biznes būs saistīt ar to lielu valstu. Bet es parādušies saimies priekšēt kundze, ar kādu valdu tur uzrakst pie brīvojas piemiņkala. Tā kā aicinu neciņas par to. Biznesa procesa ir biznesa procesa. Biznes vienmēr atradas to kopie valdu tā, kura strādā tas biznes.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Nav krievu valdu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem! Es saprotu, tad pirmsvēlēšana laiks Saeimā bez populizma un bez klaunādes neiztikt. Un tas ir tas godā tā nacionāla apvienība, kolēģi, šodien jūs uzaties reāli kā klauni, vai jūs paši saprotat, ko jūs panāksiet ar šo priekšlikumu? Vispirms, ko jūs panāksiet ar šo priekšlikumu? Jūs ko domājat, kad ar šiem, pirmkārt, kā jūs domājat īstenāt šos ierobežojumus? Ja jūs pie pilna prāta tiešām domājat, ka uzņēmēji tos ņems vērā, kā jūs domājat, ko viņi izdarīs nākušais solis? Jūs ar to neesat latvieši, esat pasargājuši tieši otrādi. Jūs esat izdarījuši to, ka šie uzņēmēji vienkārši latviešu vietā, ja viņi nedrīkstēs prasīt krievu valodas zināšanas, viņi vienkārši ņems krievu un krievus. Viss! Latvieši būs otrajā stāvā. Viņi pirmkārt skatīsies, kāda ir tautība šim cilvēkam. Jo viņam būs svarīga šī krievu valodas zināšana. Un tas, ko jūs tagad panākat ar savu likumu, jūs tagad diskriminēsiet latviešu iespējas saņemt šeit darbu normāli. Tāpēc, ka uzņēmējam, ja viņam būs svarīga šī krievu valodas zināšana, tad viņš pirmkārt izvēlēsies tagad krievu valodīgo, kur zinās, kurš tiešām zin šo krievu valodu. Un kāpēc jums vispār vajadzīgi šādi priekšlikumi? Šī jūsu liekulīga attieksme par latviešu valodas rūpēm. Patiesībā jums nerūp latvietība, jums nerūp latvieši. Tas, kas jums rūp, lai latvieši būtu pēc iespējas dumjāki, aprobežotāki, lai viņi būtu pēc iespējas mazāk konkrēti spējīgāki, jūs tos apdraudēt savā zemē un tādajādi būtu pamatojums, kāpēc ir vajadzīgi tādi vareni aizstāvi kā jūs. Jūs patiesībā. Patiesībā uzvedaties attiecībā pret latviešiem, kā savulaik Amerikas, Ziemeļamerikas kolonizatori uzvedās pret indiāņiem, kuri viņiem arī nodrošināja iespēju dzīvot ot viņu etniskajā pareizajā vidē, sadzinot viņus rezervācijā un padrot viņus par nožēlojumiem. Un tas ir tas, ko jūs cenšaties izdarīt, jo tieši tādi latvieši jums ir vajadzīgi, jo tieši tikai tad jūs būsiet vajadzīgi šeit kaut kāda politiskā jēga jums parādīsies, ka jūs varēsiet spēlēt šo cirku, jo būs aizvainotie bārgie, kurus vajag aizstāvēt. Valodu zināšana, tas ir principiāli svarīga lieta. Un tas ir tas, kas mūsu nāciju padarīja pēc iespējas konkurētspējīgāku. Un šo iespēju, ja mums ir iespēja iemācīties vēl kādu valodu, apgūt viņu reāli dzīvi, un pēc tam tā būtu mūsu konkurētspējas priekšrocība jau globāli, to vajadzētu izmantot. Jūs ejat pretējo. Jūs gribat uztaisīt latviešus vājus, nobiedētus un apbižotus savā zemē.
Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Labdien, godātie kolēģi! Ja gadījumā kāds nav iedziļinājies likuma grozījumu būtībā, tad var orientēties pēc tā, ko saka Zariņa kungs, jo, manuprāt, Zariņa kunga panika ir laba pazīme, ka šie grozījumi ir jāatbalsta. Bet, ja runājam pēc būtības, skaidrs, ka tagad es nemēģināšu pārliecināt saskaņu, tas nav vērts un tas nav liederīgi. Pārējie visi ir pauduši vismaz šobrīd vārdos atbalstu konkrētiem grozījumiem. Tas, ko es novēlu, ka mēs no vārdiem pārjām pie darbiem un šo darbu izdarīt var tikai vienā veidā, izdarīt to šīs Saeimas laikā. Tāpēc lūdzu konsekvence līdz galam nozīmē maksimāli īsu priešlikuma iesniegšanas termiņu, priešlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, jo pretējā gadījumā, ja mēs liekam priešlikuma iesniegšanas termiņu tādu, ka šajā Saeimā to nevar izdarīt, nemānīsim nevienu, nemānīsim, tas ir ceļš kā labi pirms vēlēšanām izskatīties tautas acīs, un īstenībā nodot to nākamajai Saeimai, kad mēs zinām, kā tas notiks tieši tāpat, kā tas ir bijis arī līdz šim. Tāpēc es aicinu ne tikai atbalstīt, bet arī iespējami īsu priešlikumu termiņu un parādīt, vai šis atbalsts ir paties, vai tas ir tikai priešvēlēšana atbalsts. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, klausoties šīs karstās un kaislīgas debates, nāk trīs secinājumi. Pirmais secinājums ir diezgan brīnumainā kārtā, tieši priekšvēlēšana periodā, runājot par darba likuma uzlabojumiem, mēs nemaz nerunājam ne par darba apstākļiem, ne par darba līgumiem, ne par darba samaksu, ne par darba drošību, mēs runājam par citām lietām. Mēs nerunājam par to, kāda ir darba ņēmēja, kāda ir darba devēja pozīcija šī lietā, tas ir sekundārs. Otrs secinājums ir ļoti žēl, ka šeit vismazāk ir runa par to, lai saglabātu, attīstītu un uzlabotu latviešu valodas pielietojumu ikdienas dzīvē. Šeit ir runa par to, ka vajadzētu cīnīties ar krievu valodas ietekmi Latvijas vidē. Un trešais secinājums. Diemžēl, ja mēs nevaram vēlētājiem uzrādīt neko citu, mēs rādam viņiem mēli. Piedodiet, es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Godātie deputāti, cienījumas dāmas un kungi, es lūdzu vienkārši sadzirdēt Ivara Zariņa teiktajā brīdinājumu par iespējamo risku. Redziet, uzņēmējs atradis 1001 paņemienu, kā nepieņemt darbu personu, kura viņš vai viņa nevēlas pieņemt darbu. Un līdz ar to filtrs, kurus tagad nosaka likumā, īstenībā atvieglos šo te darbu, proti sadalīt visus nevis pēc valodas zināšanām, bet pēc uzvārdiem, pēc etniskas piedarības. Īpaši skaidri tas notiks Latvijas reģionos, kur patiešām ir ļoti daudz personu, kur mājās runā krievu valodā. Tā nav Kuldīga, tā nav Madona, bet nu gan Latgalē, gan Rīga, Ventspils un lielākās Latvijas pilsētas. Līdz ar to, tur šitie sadalīta dzīvošana, pastavēšana un valodu lietošana būs izteikta vēl asāk. Mēs esam pret šādu sadalīšanu tautā, un es nedomāju, ka šis grozījums, šis likumprojekts veicinās mūsu sabiedrības saliediešanu. Tāpēc es aicinu vienkārši vēlreiz padomāt nopietni, lai nedarītu lača pakalpojumu jauniem latviešiem, kuri tagad meklēs darbu. Runa par ko citu. Radīt iespējas, lai patiešām gan etniski latvieši, gan etniskie krievi un krieviski runājošie līdzpilsoņi prastu abas valodas, izmantotu sadzīvē, ka mums aicināja Lējiņa kungs brīvi un bez aizdomām un piedzīvojumiem un bez aizdomām un aizspriedumiem, un tas ir galvenais. Bet šis konkrēts lūznis kaitēs mūsu sadzīvē, nevis to uzlabos. Paldies.
Debata slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstam ziņotājam? No. Tā tad nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi darba likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 20 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Edvīnam Šnorem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ierosina no 11. septembra.
Tātad 5 dienas šā gada 11. septembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Nacionālās drošības likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labrīt, kolēģi. Otrais lasījums grozījuma Nacionālās drošības likumā. Un pirmais priekšlikums ir Kārļa Sežana priekšlikums, par, kas attiecās uz Airsoft vienībām.
Uzsākam debates vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Man uzreiz jāsaka, ka šis mans priekšlikums ir tapis pēc konsultācijām ar drošības policiju, jo situācija valstī ar Airsoft vienībām nebūtu nav vienkārši. Kas nezin, paskaidrošu, ka Airsoft ir militāra spēle, kurā piedalās armijas parauga tērpos ģērbušies cilvēki, kuri pielieto faktiskas kaujas ieroču kopijas un šauj viens po otru ar plasmas lodītēm. Diemžēl jāsaka, ka daļa no šādām te apvienībām visai nopietni savās spēlēs tieši imitē situācijas un trenē spējas, kas ir raksturīgas armijai vai specvienībām, un nav nekāds noslēpums, ka atsevišķi šo vienību dalībnieki ir nelojāli Latvijai. Tāpēc nav pārliecības, ka šīs te iegūtās prasmes kādā brīdī vai, nu, teiksim, x stundā nepavērš pret valsti. Arī ideoloģija šajās te atsevišķās vienībās ir acīm redzam izteikta prokrieviska, un to viņi arī diezgan neslēpti demonstrē arī internetā. Visatpazīstamākā un visdzirdētākā ir vienība Vostok, kura savu nosaukumu ir aizgūvusi no kaujas vienības, kas karoja Donbas separātistu pusē slavenajā Doņeckas lidostā. Ir arī vienība ar nosaukumu Bežļivī ļuģi, ja mēs atceramies, kā Krievijas propaganda pa pieklājīgiem cilvēkiem ir nosaukusi Krimas okupācijas laikā izmantoto karaspēku. Ir vienības, kas savu simboliku ir tieši nokupējušas no Krievijas dažādām specvienībām. Airsoftistu fórumā, kas joprojām pastāv eksistē, kur notiek doma apmaiņas, var mierīgi atrast gan aicinājumus doties karot uz Donbas, gan pamēģināt iekarot, piemēram, Igauniju. Mēs arī atceramies, ka relatīvi nesen drošības policija uz robežas aizturēja vairākus airsoft speciālistus no Krievijas ar sakariem spēcdienestos, kuri bija uzaicināti šeit Latvijā organizēt sacensības. Starp citu vienību Vostok par šo neilgo laiku ir kļuvusi jau internacionāli, un šīs te vienības filiāles jau ir Austruma Eiropā, piemēram, Serbijā. Nu, ja kādam ir šaubas par to, ko es saku, vienkārši paņemat ierakstiet Google meklētājā vārdu Airsoft Vostok, un jūs šo visu informāciju atradīsiet bez īpašām grūtībām, ieskaitot fotogrāfijas un tā tālāk. Tā kā es noraidu jebkuru šaubas par to, ka šis priekšlikums ir domāts, lai apkarotu pilnīgi visus, kuri grib uzspēlēt kariņu, to starp bērnus kaut kādās lazertaga formās, ja, tas ir vērsts tikai un vienīgi uz to, lai drošības iestādes varētu kontrolēt un ierobežot valstī nelojālu vienību apmācīšanu reālām kaujas darbībām. Jo gal galā tie, kas vēlas kaut kādas asas izjūtas, var mierīgi iestāties zemessardzē un nomainot spēļu ieročus pret īstiem, jo zemessardze šobrīd saņem ļoti lielu valsts atbalstu, un tur ir viss iespējas izvērsties, tā kā lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu.
Debates slēdzu, priekšlikums komisijā ir atbalstīts, deputāti atbalsta.
Otrais aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas deputāta Šnores priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas deputātes Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, man jāsaka, šis priekšlikums nav balsojams, jo tik atbalstīts trešais priekšlikums, bet debatas par to, protams, ir iespējamas. Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, izskaidrošu savu priekšlikumu būtību un pie reizes arī izstāstīšu par pārējiem, par 6. un 7. priekšlikumu, vienlaicīgi lūdzot balsojumu par 6. un 7. Es nebūtu sniegusi šos priekšlikumus, ja likumprojekts neskartu visu Latvijas iedzīvotāju tiesības. Ja Saeima uzliek cilvēkam pienākumu pildīt kaut kādus noteikumus, tad cilvēkam ir jāsaprot, kas tie pa pienākumiem. Kā zināms, tikai dzīvi cilvēki var aizstāvēt valsti. Tāpēc primārais valsts apdraudējuma gadījumā ir parūpēties par visu cilvēku dzīvību. Tā kā aizsardzības ministrija savā 23. augusta informatīvajā ziņojumā ir noteikusi, ka nav tāda ekskluzīva iespēja nodrošināt visu valsts iedzīvotāju aizsardzību krīzes vai kara pirmajās stundās vai pat dienās, ir secināms, ka nav izpildīts valsts pienākums pret iedzīvotājiem nodrošināt iespēju pasargāt savu dzīvību, patveroties no briesmām bunkuros vai bumbu patversmēs. Un kā tad mēs, kolēģi, varam uzlikt par pienākumu Latvijas iedzīvotājiem izpildīt likumā nedefinētus norādījumus, tostarp arī no sabiedroto karavīru puses, ja valdība tikai tagad sāk apzināt savu kapacitāti civilajā aizsardzībā? Tāda visai dīvaina neusticēšanās Latvijas iedzīvotājiem, un tas ir pašsaprotami, ka drošsirdīgi un pašaizliedzīgi cilvēki ies un cīnīsies plecu pie pleca. Bet jūs nevarat noteikt drošsirdību ar likumu. Un tāpēc sadarbībai starp NBS un fiziskām personām valsts aizsardzības jomā ir jābūt brīvprātīgai un balstītai uz savstarpējās uzticības principu. Tauta, kurai svarīga sava valsts, ies uz barikādēm, nelasot likuma pantus. Tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Iesaistīt iedzīvotājus valsts aizsardzībā uz brīvprātības principu, uzlikt par pienākumu nevis primāri pildīt to starp NATO sabiedroto norādījumus, bet pirmkārt pašiem rūpēties par savu un savu tuvinieku dzīvību. Un nesadarboties ar okupācijas varu, izņemot, ja tas apdraud ne tikai pašas personas, bet arī personas tuvinieku pamattiesības. Paldies, kolēģi!
Stepaņenko kundze, tātad šis priekšlikums nav balsojams par 6. un 7. vai jūs prasat balsojumu? Jā, paldies, tātad par 6. un 7. ir pielūgts balsojums. Turpinām debates, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Jā, nu komisijā mēs, protams, arī Stepaņenko kundze uzklausījām un, diemžēl, jāsaka tā, ka arī pirmajā lasīmā mēs jau vairākus priekšlikumus esam šajā likuma grozījumā likuma atbalstījuši, un tad, nu, jāsaka tā, ka vēsture rāda, ka situācijas, kad valstī iebrūk ienaidnieks, tās iedzīvotāji organiski sadalās četrās lielās grupās. Vieni, kuriem tādas iespējas ir, vienkārši aizbēg, otri, kamēr tas viņus pašus neskar, izliekās, ka nekas nav noticis un cenšas nekur neiejaukties, treši atbalsta okupācijas spēkus un ir gatavi sadarboties, bet ceturtie ir tie, kas ar ieročiem rokās gan nevardarbīgi pretojoties, aizstāv dzimteni un pretojas okupācijas varai. Un šie likuma grozījumi visi kopumā šajā te likumā ir domāti tieši tam, lai šīs pirmās trīs grupas būtu iespējami mazākas, bet šī te pēdējā ceturtā grupa būtu maksimāli lielāka. Un šis likums nepiespiež karot to iedzīvotāju daļu, kuri to fiziski nevar. Jo, nu, atcerēsimies, ka Krimas okupācijas laikā mēs redzējām, ka pieklājīgie cilvēciņi gāja ieņemt Ukrainas karaspēka daļas pa priekšu, virzot sev civili iedzīvotājus, ieskaitot sievietes un bērnus. Un Latvijā, protams, tāda situācija nav iedomājama. Šis likums dod pretošanās iespēja tiem sabiedrības pārstāvjiem, kur apzinās, ka to var, neapdraudot savus ģimenes locekļus. Un, protams, mēs šeit visi arī apzināmies un ceram, ka šie likuma panti nekad netiks iedarbināti, bet gataviem ir jābūt jebkurai situācijai.
Debates slēdzu vai kas piebilstams komisijas viedokli skaidrojot?
Tā. Piektais ir deputāts Šņūrs.
Nē, par ceturto tā tad nekas nav piebilstams. Jā, tad turpinām tālāk piektais.
Piektais Saeimas deputāts Šņūrs priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas deputāts Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad deputāti par to lūdza balsojumu, lūdza zvanu. Balsosim par sesto Saeimas deputātes Julijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu, lūdza balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 56 atturas divi priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais Saeimas deputāts Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Par to Stepaņenko kundze lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 59 atturas divi priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais Saeimas deputāts Šņūrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais Saeimas deputāts Šņūrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 saturas vēl likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
11. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Skatām likumprojektu par valsts sociālo apdrošināšanu, kurš ietver diezgan daudz un daļai arī savstarpēji nesaistītas tehniskas priekšlikumus. Un galvenie no tiem ir saistīti ar administratīvās loga mazināšanu, ko paredz no 21. Gada 1. Janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai termiņu mēneša 23. Datums, bet darba devēja ziņojumi par obligātām iemaksām iesniegšanas termiņš līdz mēneša 17. Datumam. Ir arī virkni citu administratīvās loga mazināšanas pasākumu. Tāpat arī likumprojekts paredz, sākot no valsts pamatbudžeta apdrošināt pensiju un bezdarba apdrošināšanas personas, kur laulātais kā prokurors pilda Latvijas Republikas pārstāvību Eirojustā un kur uzturās attiecīgajā ārvalstī kā šī pārstāvja laulātiem. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisijas vārdā arī lūdzu noteikt 5 dienas 11. septembra.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi darba likumā pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīdīs, godatī kolēgi deputāti, stādījumā likumprojekti grozījumi darba likumā numuro 1277 LP12. Grozījumi sagatavoja iestādes ministra kabinets. Likumprojekts grozījumi darba likumā izstādās, lai pilnveidotu darbotisku attiecību regulējumu. Un Nacionālās tirpusējas sadarbības padomes sēdē tiek panāktā vienošanās starp sociālajiem partneriem par vairākam pantos ietverto regulējumu, kas reglamentē piezīmes un raina izteikšanos un apsēdēšanas kārtību. Sociālā darba lietu komisija izskatīja likumprojektu pirmo lasījumu un viņu atbalstīja. Lūgums atbalstīt arī saimu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi darba likumā numur 1277 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Ai 11. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā. Izskatīti tika 8 priekšlikumi. Pirmais, tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Atbalstīts daļēji, iekļauts.
Daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais, juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, tieslietu ministra priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu Saeimu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš priekšlikumiem trešajam lasījumam šā gada 24. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Paldies. Cienījamie kolēģi, atgādināšu, ka šis grozījums krimināla procesa likumā ir saistīts ar vairāku direktīvu iestrādāšanu Latvijas krimināla procesa regulējumā. Un uz otro lasījumu kopumā ir saņemti 61 priekšlikums. Juridiskā komisija izskatīja un sniedz šādu savu viedokli. Pirmais ir deputāta Kūta priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Kūta priekšlikums daļai atbalstīts iestrādāts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Kūta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Kūta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Kūta priekšlikums atbalstīts daļai iestrādās priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais iekšlietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais deputāta Kūta priekšlikums daļai atbalstīts iestrādāts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piecpadsmitais deputāta Kūta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sešpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Iekšlietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Iekšlietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāta Kūta priekšlikums ir atbalstīts daļai iestrādās priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāta Kūta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Deputāta Kūta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 28. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts daļai iestrādāts priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputāta Kūta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 41. Ir tieslietu ministra priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 43. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. deputāta Kūta priekšlikums atbalstīts daļai iestrādās priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
45. juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 52. ir tieslietu ministra priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Nav atbalstīts.
Es atvainojos. Nav atbalstīts.
Neiebilst.
53. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. tieslietu ministra Rasneša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 57. deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 58. deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 59. deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 60. deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 61. ir juridiskās komisijas priekšlikums un tas, protams, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 11. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi izglītības likumā, otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamo saimnes priekšsēdētāja kolēģi, tad skatām likuma projektu otrajam lasījumam grozījuma izglītības likumā. Bija saņemta otrajam lasījumam 39 priekšlikumi, tad atgādināšu, ko šie grozījumi paredz. Tad noteikti jaunus kritērijus un kārtību neklātienes un tālmācības programmu īstenošanai par minimāli pieļaujamo un kritēriju maksimāli pieļaujamu skolēnu skaitam vidusskolas klasēs vai klašu grupās, par valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu veidošanas un slēgšanas kārtību, par izglītības ieguvi izglītojumiem ar dzirdes traucējumiem, par finansēšanas kārtību no pašvaldību budžetiem privāto skolu uzturēšanai, kuras dibinājuši sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālie uzņēmēji, tāpat pildot Satversmes tiesas lēmumu veiktas izmaiņas izglītības likuma 50. Pantā par tiesībām strādāt par pedagogu personām, kuras ir krimināli sodītas, arī par izglītības pamatnostādņu apstiprināšanu Saeimā un pārējais noteikumos noteikti termiņi par izglītības programmu uzsākšanos kompetencijas balstīto saturu dažādās klašu grupās sākot no 2020. Gada, ko mēs jau esam lēmuši vispārējās izglītības likumā. Un pārējam pie priekšlikumiem, tad pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais izglītības un zinātnes ministra Šadurska kunga priekšlikums.
Pa ceturto?
Piektais, tad darba kārtībā piektais priekšlikums, kas ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6. Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Marozovam.
Labdien, kolēģi! Labdien, prezidijas! Cienījami kolēģi! Ļoti labi, ja kādam izdodas būt īstā laikā, īstā vietā, bet, diemžēl, uz ministru Karla Šadurski tas neatiecās. No visām daudzskaitlīgajām iecerētajām reformām svarīgāko par kompetenšu pieejas ieviešanu un jauno mācību pieeju ieviešanu satura apguvēji ir, diemžēl, nolēmts atlikt par gadu, un iemeslu mēs visi zinām, ministrija netiek līdzi, un tāpēc palūdzu koalīciju piekrist, kad šo lēmumu pārnesam pa gadu. Bet varētu būt arī, ka Šadurskis kvalitatīvāku izglītību nemaz nevēlās. Pie tam ārprāts izrādās, kā arī saskaņai kvalitatīva izglītība rūp. Bet šoreiz ir par to, ko mēs neatbalstīsim. Aicinu neatbalstīt prieslikumu, kas skar speciālo izglītību. Paskaidrošu, kāpēc. Pirmkārt, bērni ir īpašiem vajadzībām, ir jūtīgāks temats, ir pārāk daudz citu reformu, kas skar arī šo speciālo skolu jomu. Arī satura reforma, skolu tīklus un arī integrācija. Otrkārt, skolas, kurās ir parastās programmas, īsti nav sagatavotas tam, nav iespēju uzņemt bērnus ar īpašām vajadzībām tādā apjomā, kāda pēc šiem likuma grozījumiem tam būtu jābūt. Treškārt, ja mēs runājam par speciālām izglītības programmām, tad nav pieņemams, ka speciālās izglītības iestādēs, kuru nosaukums bija speciālās internāta skolas, tagad tiks nomainītas uz vienkārši speciālām skolām, kas, protams, lielā daļa cilvēku asociējas ar savu laika negatīvo uztvertēm palīgu skolām. Jau 12. Gadā, kad izglītības ministrs bija Roberts Kīlis, viņš aicināja pašvaldības un izglītības iestādes izņemt vārdu speciālā no nosaukuma, ko vairāk izglītības iestādes arī izdarīja. Šobrīd Šadurskis liek atkal šķirot bērnus, īpaši apzīmējot tos, kas ir ar īpašām un speciālām vajadzībām pēc šā brīža grozījumiem, norādot, ka viņiem ir kaut kādas problēmas. Vecākiem tas nav pieņemams, un arī nevalstisko organizācijām, kas strādā šiem bērniem, tas nav pieņemams. Nedrīkst šādi norādīt ar skolas nosaukumu, ka bērni ir atšķirīgi. Jā, protams, bērni ir atšķirīgi, bet tas nav jādara no skolas nosaukuma. Paldies.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, esmu mazliet izbrīnīts par deputāta Morozova intervenciju. Varbūt es neesmu īstajā laikā un īstajā vietā, varbūt, bet viņš šoreiz noteikti nav ne īstajā laikā, ne īstajā vietā, jo šis priekšlikums, par kuru viņš debatēja, ir par izglītojumiem ar dzirdes traucējumiem, kur tiek nodefinētas viņu iespējas apgūt izglītību latviešu zīmju valodā, kas viņiem ir absolūti nepieciešama. Tāpēc, ņemot vērā to, ka manu piekto priekšlikumu komisija ir precizējusies, lūdzu neatbalstīt šo, bet atbalstīt sesto komisijas priekšlikumu, un savukārt deputātu Morozovu es aicinu mazliet, kā saka, no savas iedoma pasaules atgriezties realitātē.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams.
Jā, es tikai arī varu teikt to, ka šo priekšlikumu iesniedza vecāku organizāciju tad izglīt bērniem ar dzirdes traucējumiem. Tā ka es lūkšu atbalstīt tiešām šos priekšlikumus.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska.
Daļēji atbalstīt.
Priekšlikumu, kuru ministrs aicināja neatbalstīt, bet atbalstīt sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Thank you.
deputāti, tad vēlreiz cilvēki laikam zālē deputāti nav ieklausījušies. Izglītības ministrs aicināja piekto priekšlikumu neatbalstīt un atbalstīt sesto priekšlikumu. Tas ir visiem tiem, kuri zaudējuši pavadienu un arī nav bijuši laikā un telpā. Vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par piekto izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 27 atturas 31 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad kolēģis sastais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien, cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, ministrs. Kāpēc man gribējās par šo priekšlikumu noteikti parunāt? Tāpēc, ka nu, valsts nozīmes interešu izglītības iestādes līdz šim nav bijušas, un tagad viņas tādas tiek veidotas no jauna. Bet kādā veidā šis priekšlikums tapa un nonāca pie mums komisijā 19. jūnijā, viņš parādījās uz otro lasījumu. Pirmkārtām neviens tā īsti nemācēja paskaidrot, kas viņā ir rakstīts. Kaut kāds kopējs Norvēģi projekts, kurs algas ir jāsadz Latvijas pusē. Uz jautājumu, cik tas maksās, Šadurs kungs teica, no apmēram 100 000 eiro. Tad piecēlās finanšu ministrijas pārstāvi, viņi pateica, ka nu, tāda nauda nav un viņa nav paredzēta. Tagad es, jā, te mēs runājam par ieguglēšanu, lai kaut ko varētu saprast, kas notiek. Sežons kungs teica, es arī ieguglēju. Tā ļoti, ļoti precīzi varu nodlasīt valsts nozīmes interešu izglītības iestāde. Nu, tur neko nemet ārā, tur atrast nevar pilnīgi neko, kas tur ir runāts par šo jautājumu. Ir tikai 3. Augustā izglītības un zinātnes ministrijas 2019. Gada prioritārie pieprasījumi. Un tad šeit finansējumi valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu pedagogiem, ko teica, kas ir 100 000 eiro, 100 000 eiro ir izaudzis jau līdz 202 515 eiro. Nu tad kādā aritmetiskā progresijā šis te finansējums augst tālāk. Tālāk, nu principā šis nav izrunāts, nav izskaidrots. Sākumā pirmajā reizē mums teica tā, nu cik tad šie interešu izglītības centri būs? Nu būšot kādi 4 līdz 6 un tad protams, ka nosauca mums 5. Jūs varat 3 reizes minēt, nu, kur viņi būs. Es domāju, pirmo nedrīkst uzminēt, bet viss pateiks Ventspils, Valmiera, Rēzekne, Daugavpils, Liepāja. Tātad visas lielās pilsētas. Bet mums ir 190 pašvaldības un interešu izglītība. Mums ir vajadzīga visā valstī, nevis tikai dažos kādos konkrētos punktos. Kādēļ mēs atkal lobējam kaut kādas lielās pilsētas, kuras jau tā ir bagātas, kurām ir daudz naudas, un kur šo interešu izglītību var attīstīt? Varbūt, ka tieši vairāk tas ir vajadzīgs tādās pilsētās kā Lūdzā, Līvānos, Talsos, Tukumā, varbūt Saldū, Salacgrīvā, varbūt Rūjienā. Kāpēc tieši tā un ne savādāk? Kāpēc šīs ir kaut kāds izredzētās pašvaldības? Es domāju, ka izglītības ministrijai vajadzētu noteikt nākt un paskaidrot konkrēti 10, kādas, ko tas maksā, kāds ir šis kopējās projekta izmaksas, uz cik gadiem viņas ir. Jo reāli tajā reizē, kad mēs par šo jautājumu runājām 19. Datumā, paskaidrot neviens neko nemācēja. Protams, ka opozīcija nobalsoja pret pozīciju par, un tāpēc šis jautājums atrodas šeit. Gribētos zināt, lai konkrētāk viss tas tiek paskaidrots. Paldies.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Labdien vēlreiz. Mēģināšu paskaidrot, kaut gan komisijas sēdē, gan ir jāsaka, ka nevis neviens nemācēja paskaidrot, bet daži paskaidrojumus nemācēja saprast. Mēģināšu vēlreiz ļoti vienkārši. kas ir valsts interešu izglītības iestāde? Šobrīd mums ir divas iestādes, kas varētu pretendēt uz šādu statusu. Viens ir Cēsīs esošais centrs Zino, otrs ir Daibē uzbūvētais centrs Urda. Ieguldot līdzekļus tajā programmā, ko mēs pazīstam kā Norvēģu finanšu instruments, ir paredzēti interešu izglītības centri Liepājā, Ventspilī, Cēsīs un Daugavpilī. Un lai iegūtu, tātad finansējums 7 miljonu apmērā nāk no Norvēģa instrumenta plus valsts līdzfinansējums, tā ir šo centru izbūve. Un jautājums ir, kā tiks finansētas pedagoga algas, kas šajos centros strādā. Protams, ka sākotnēji mūsu aprēķini bija nedaudz provizoriski, bet šobrīd mēs redzam, ka 19. Gada 4 mēnešos tam vajadzētu 70 tūkstošus eiro, 20. Gadā 215 un 21. Un turpmāk apmēram 225-226 tūkstoši eiro, lai nodrošinātu pedagogu vietas, kas šajos centros strādās. Kāpēc šie centri ir tik nedaudzi, kā Krūmiņa kungs bažījas? Ir neiespējami ieguldīt pietiekami daudz līdzekļus infrastruktūrā, lai šādi centri būtu katrā skolā. Mums šobrīd interešu izglītības sistēma ir tāda, ka vieni un tie paši bērni un jaunieši mācību gada garumā piedalās tās vai citas programmas apguvē un ar viņiem strādā šajā programmā nodarbinātie interešu izglītības pedagogi. Šī ir pilnīgi cita sistēma, jo šeit šie centri apkalpos bērnus un jauniešus no visas valsts, tai skaitā no Ludzas, Līvāniem, Talsiem un citām vietām, kurus Krūmiņa kungs pieminēja. Lai iegūtu valsts nozīmes interešu izglītības centra statusu, šīm programmām būs jābūt tiešām nepieciešamām visiem mūsu bērniem un jauniešiem visā valstī. Viņām būs jābūt kvalitatīvi spēcīgām, viņām būs jāapkalpo noteikta jauniešu plūsma gadā, tie 30 tūkstoši jauniešu visa gada garumā, un tiem ir jābūt jauniešiem no vismaz 10 pašvaldībām. Tātad līdz ar to, ja kaut viens kritērijs netiks izpildīts, vai nu programmas kvalitāte, vai tvērums pašvaldību skaita ziņā, vai tvērums apmeklētāju skaita ziņā, šo statusu iegūt nevarēs. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka nav jēgas uzcelt skaistu māju, un pēc tam pedagogu trūkuma dēļ neiegūt maksimumu no tā, ko mēs varam iegūt, šī papildus jaunā forma interešu izglītībā ir absolūti nepieciešama. Un runājot par finanšu avotiem, taisnība ir tā, ka mēs esam iesnieguši Finanšu ministrijā šīs jaunās politikas iniciatīvas. Tā ir mūsu augsta līmeņa prioritāte. Un godātie deputāti, es zinu, ka varbūt mans lūgums ir naivs, bet jautājumā par izglītību nespēlēsim spēli pozīcija-opozīcija, jo mūsu savstarpējās spēlēs, diemžēl, cietēji ir bērni, skolēni, jaunieši un mūsu nākotne. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi. Beidzot, ministra kungs saka, ka vajag tomēr arī ieklausīties opozīcijā un kopīgi veidot. Mēs visu laiku esam par to, kad nedrīkst jautājumu uzlikt uz debatēm lielajā zālē, kamēr komisijā nav atrisināti visi opozīcijas izvirzītie viedokļi, jautājumi nav atbildes, ja, lai būtu šī neziņa jau likvidēt pašā komisijā. Diemžēl komisijā Šadurs kungs vienmēr pārtrauc ar skaistām runām, bet jēga jau liela nav, un tāpēc mums nav sakārtot izglītību daudzās jomās. Kas attiecas par interešu izglītības jautājumu, Jūs savadiet, šeit jau uz jautājumu, cik tas izmaksās valstī, jo ne jau tikai pedagogu algas un infrastruktūra saucamā uzskats līdzekļi tam darbam ar to jaunieti, ja būs tie 7 miljoni, ko dod. Mums būs jāuztur šīs skolas siltums, enerģija, apkalpojušais personāls un uz jautājumu jau komisijā, cik tas maksās, jautājumu jau nav. Jautājumu atbildi nav šie aprieķini. Un otrs ir, ministra kungs nepieminēja bērnu un jauniešu interešu centri mums ir. Nevis tikai zinātni, bet es domāju, ka intereses ir arī mākslā, kultūrā un citās jomās. Un es domāju, ka kamēr mums nav sakārtota sistēma valstī, skolās, kā piemēram, kā varētu minēt, Preiļu gimnāzijā ir ārkārtīgi kolosāli nostādīts fizikas un matemātikas pulciņš, kas nodarbojās ar novitātēm un iepazīstina uz vietas jauniešu pēc stundām, un viņi piedalās arī biznesa jautājumos ar vietiem ražotājiem, un tā ir tā saucamā faktiski pareizākā pieeja. Jo es varu pilnīgi garantēt, ka tas bērns, kas būs Ludzā, dzīvos, vai 7 kilometri no Ludzas centra uz tādu interešu klubu vienkārši netiks aiztransportēts. Jūs man piedodiet, un tas pats, kas notiek pie augstskolām vidusskolas, tiek dibināts, kurā tiek noslaukti visi republikas labākie no visām skolām, viņi dzīvo šeit. Un es pazīstu vienu ļoti labu audzēkni Dagdā, es jau otrais piemiršo pilsētu, kura vecāk nevar nodrošināt Rīgas Tehniskā universitātē tai vidusskolā. Viņš būtu tiesīgs tur mācīties, ja? Bet viņš vienkārši nav spējīgs, viņa vecāk nespēja uzturēt šo audzēkni Rīgā. Un tad ir vēl mīnus citāts. Jauna iestāde noteikti prasīs kaut kādas līdzekļus, un līdzinējā pieredze rāda, ka mēs dibinām interešu pulciņus proftech skolās, saucamajās nozeres, mūzikas skolās, mākslas skolās, tur arī pulciņi, kaut gan tā ir faktiski profesionāls ievirs skola. Un tas no valsts budžeta, kas ir paredzēts interešu izglītībai, aiziet uz šiem pulciņiem. Un skolā vispār izglītojošā tiek samazinātas interešu izglītības iespējas, jo pašvaldībā un valstī vienkārši naudas nav. Mēs jūsmojam par to, ka mūsu skaista dziesmu svēta. Pateicoties tam, ka pašvaldība un skola līdz ar to nespēja nodrošināt kora nodarbību, zēnu korim, kas gatavojās cēsa salidojumam, bija viena stundiņa iedot. Un es jautājumu direktoram, kāpēc tikai viena stunda nevar sagatavot programmu. Un tas koras tiešām slikt dziedāja. Nēsot nauda. Un mēs tagad atkal nesakārtojot šo veco lietu. Viss, kas mums funkcionē, neguldot tur līdzekļus, neattīstot visus bērnus, nedodot viņiem iespēju šādas pulciņos šādos darboties, mēs dibinam jaunas. Un ministra kungs nepateica, kurš tad vadīs tās 10 skolas. Lai viņš pasaka godīgi, kam tas ir paredzēts, jo tiem direktoriem taču būs jābūt vietniekiem, mācību daļām un tā tālāk. Beidzot, sāksim runāt ministra kungs atklāti, tā kā mēs to lūdzam visu laiku to darīt. Es ļoti aicinu nerunāt no tribīnas tikai pusvārdus, bet pilniem teikumiem un atklāt. Paldies.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie deputāti, godātais platperkungs, mēģināšu runāt atklāti, bet tad lūdzu mēģiniet saprast. Šie centri būs vai nu pašvaldību, vai nu privāti. Līdz ar to visi uzturēšanas izdevumi gulstās uz dibinātāju pleciem, piedaloties konkursā par Norvēģu finanšu instrumentu, visām pašvaldībām šie finanšu aprēķini ir, un pašvaldības ļoti labi saprot, kādu finanšu slogu viņas uzņemās. Un viņas ir brīvprātīgi pieteikušās un konkurējušas par iespēju iegūt šo papildus finansējumu infrastruktūras izbūvēju. Tātad uzturēšanas izdevumi ir
pašvaldībām, nu, ja tas ir pašvaldības centrs, administrācija tieši tāpat, atbalsta personāls tieši tāpat, materiālu atjaunošana tieši tāpat, un lai saglabātu to principu, ieviešot šo jauno formu, kāda mums ir lielākoties izglītības sistēmā, kad dibinātājs uztur iestādi, bet valsts maksā pedagogu algas, mēs piedāvājam šīs pedagogu algas sekt no valsts budžeta, lai samazinātu, nu teiksim vienkārši, lai Ludzas bērns tur varētu aizbraukt, lai Ludzas vidusskolai nevajadzētu maksāt par ieejas biļeti, lai Ludzai vajadzētu samaksāt tikai un vienīgi transportu. Un līdz ar to, ja mēs nodrošināsim šīs nedaudzās pedagogu vietas manus minēto summu apjomā, tad visiem bērniem būs šī iespēja. Šī jaunā forma nekādā veidā nekonkurē ar esošo interešu izglītību, ko jūs runājāt par pulciņiem un tā joprojām. Tā ir vienkārši papildus forma, ko visi mūsu bērni varēs iegūt. Paldies!
Vārds deputātei Laimdotai Straujumai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, man šoreiz ļoti pārsteidz Latvijas reģiona apvienības, konkrēti opozīcijas viedoklis. Viedoklis, kas negrib ļaut mūsu bērniem saņemt savām interesēm atbilstošu izglītību. Mēs vedam, un es gandrīz ticu, ka jūs, kāds no jums, ir aizvedis savus bērnus uz startu zinātnes centru. Kāpēc mēs tagad gribam, lai Latvijā nav šo izglītības centru, kas ir cēsīs, protams, ir cēsīs, bet kāpēc mēs to gribam? Es tiešām nevaru saprast, Krūmiņa kungs un pārējie. Lūdzam atbalstīt.
Vars deputātam Arvīdam Platperām otro reizi.
Es ļoti mēģināšu īs paskaidrot Straujumas kundzei. Es neesmu pret to, lai bērni mūs būtu izglītoti. Es nedaru to un nerunāju šino tribīnas. Es vienkārši norādu, ka mēs vienkārši domājam, tāpēc, ka mūs Norvēģi iedod tagad tos miljonus, ja? Nu tad mēs bet es domāju, ka mēs varam pārliecināt tos Norvēģis, ka mēs gribam katru skolu padarīt drusciņu gudrāku tos bērnus. Mēs diemžēl ļoti klai un faktiski izmantojam šo iespēju. Jau 27.8. gadu jau mēs to daram, ka mēs līdzekļus ļoti ātri iztērējam, a jēgata nekāda nav. Un es tiešām ļoti pārdzīvoju, ka visu laiku man jāmēģina pārliecināt, ka jārada bērniem ir vienādas tiesības pilnīgi visiem. Es jums varu pateikt no personīgās pieredzes jau. Pulciņu bija arī tajās skolās, kur es esmu strādājis, bet 7 kilometrus atvest viņus pulkstens trijos ir jābūt vai nu pašvaldības struktūra vienībām, kas atved to bērnu, jeb vecākam. Vecāki strādā un bērns tajā pulciņā nepiedalās. Tā ir realitāte. Un beidzam vienreiz runāt, ka mēs domājam par to, ka Tartu kaut kas ir. Tartu tas jau ir, un man ļoti žēl, ka 28. gados Rīgā tas nav, vai Cēsīs tas nav. Un es neesmu pret to, es gribu vēlreiz aicināt vispirms neradīt jaunas struktūra vienības, kur būs direktori, es jau uzskaitīju, ja? Bet beidzot vienkārši padomāt par to, ka visiem bērniem šo sistēmu izdarīt pieejamu.
Vārds deputātām Varim Krūmiņam otro reizi.
Vēlreiz visiem sveiciens. Straujumas kundze, vai klausīties? Es nevienu brīdi neteicu, ka šie centri nav vajadzīgi. Es vienkārši pajautāju un palūdzu skaidrojumu ministra kungam, lai viņš pastāsta, kas, ko, kurā vietā un kā. Man nepatīk pieņemt šādas lēmumus un balsot, ja es nezinu, par ko balsot. Jūs varbūt sēžat pozīcijā un visu vasaru valdībā strādājat. Opozīcija nestrādā, viņa pat netiek aicināta. Viņa nekas netiek izskaidrots, tiek nolikts priekšā, lūdzu. Tad kāpēc jūs izdarāt secinājumus, kamēr nav noticis balsojums? Paldies!
Vārds deputātei Astrīdai Harju.
Godātā Saima, nebiju domājis, ka runāšu, bet arī iepriekšējie runātāji uzrunāja pateikt savas domas un savus secinājumus. Es arī nāku no mazas pašvaldības, un arī mums nav katrā skolā šāda iespēja, bet mēs kā pašvaldība, un es domāju, ik viena pašvaldība rod līdzekļus, lai savus bērnus aizvestu uz šiem interešu lielajiem centriem, un šajos centros koncentrējot finanšu līdzekļus, šie bērni iegūst impulsu un motivāciju mācīties labāk, strādāt labāk ikdienā, un arī, piemēram, mums arī nav peldbaseina apē, bet bērni tiek vesti uz peldbaseinu, uz cēsīm, uz priekuļiem. Mēs vedām bērnus arī uz startu, uz AH centru, un šādi interešu lielie centri Latvijā ir būtiski svarīgi un nozīmīgi, un tāpēc es arī aicinu naudu neizšķies uz visām pusēm, bet koncentrēt lielajos šajos centros. Piemēram, arī Rīgas franču licejs, ja šī nauda būtu visām skolām izdalīta pa kripatai, tad nebūtu tā lepnuma un tās lielās bāzes šodien, ar ko 1. septembrī sāk franču licejā bērni. Mums ir jāiet uz šādu kvalitatīvu centru izveidi.
Vārds deputātam Raivim Zinteram.
Es, kolēģi, protams, saprotu, ka opozīcijas un pozīcijas cīņa, tas ir tāds mūžīgs lielums, tīpaši tuvojoties vēlēšanām, bet, manuprāt, ir kaut kur jānovalk robeža, kur tai cīņai vajadzētu rimties. Un, manuprāt, viena no šīm robežām ir tad, ka mēs ļoti konkrēti, nepolitiski runājam par bērnu interesēm, par to, kā ir labāk bērniem. Un man šķiet, ka ir jāsprot, par ko mēs īsti šajā priekšlikumā runājam. Nav jau alternatīvas atbalstīt daudzus centrus vai atbalstīt dažus centrus. Tas, ka mēs iedodam visiem naudu, tas nenozīmē, ka visā šajās vietās dzimis izcilu centru un izcils piedāvājums bērniem. Te ir runa par kaut ko citu. Tur, kur šis izcilais piedāvājums jau ir radies, atbalstīt to, lai tas kļūtu pieejams pēc iespējas vairāk bērniem. Par to ir izšķirsinās, par to ir šis priešlikums un lūdzu to arī atbalstīt. Bet kam es varu piekrist? Kam es varu piekrist, ka, protams, par šiem kritērijiem ministrijai būtu jārunā, jādiskutē atklātāk, vairāk varbūt komisija, arī tai skaitā komisija sēdēs, bet mēs, kolēģi, paši zinām, ka kā mums reizēm šajās komisijas sēdēs veicas. Bet nevajag sodīt ar balsojumu pret bērnu interesēm, un es ceru, ka neviens no klātsošiem to arī neplāno darīt. Es aicinu atbalstīt konkrēto priešlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas paskaidrojams?
Jā, kolēģi, divas lietas, ko mēs komisijā sadzirdējām, tad galvenās lietas par šo priekšlikumu. Pirmais tas, ka šie četri centri tad tiek veidot pēc reģionāla principa, viņi jau principā ir arī izveidoti un tiek atbalstīts tad tas, lai bērniem no Kurzemes nevajadzētu braukt uz Cēsīm vai Cēsu bērniem braukt uz Daugavpili. Tātad Liepāja, Ventspils, Cēsis un Daugavpils šobrīd četri reģionālie centri, zinātniskie, kur varēs šo reģionu bērni braukt un apgūt zinātniskās šīs te iemaņas un skatīties. Un otrs, vēlreiz gribu atgādināt, ka šis finansējums nekādā veidā netiek noņemts no interešu izglītības, ko atbalsta valsts šobrīd vispār izglītojošās skolās, kur arī pašvaldības dod savu devumu. Tāpēc es aicinu atbalstīt 8. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šudurs piesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām tālāk pie likumprojekta izskatīšanas, man ir jāteic deputāti Hosams Sābu Mērī, Augusts Brīgmanis, Gaidis Bērziņš, Ivars Zariņš, Jānis Upanieks, ir lūguši turpināt saimas sēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai bez pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu turpināta saimas sēde bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 16 atturas nav. Tātad lēmums pieņemts, saimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma.
9. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, mums pēdējā laikā ir bijis ļoti daudz diskusiju par latviešu valodas konstrukcijām, par saikļu un vai lietošanu. Bet patiesībā es domāju, ka ar valodas izjūtu un ar loģiku visiem jau ir kārtībā. Aiz šīm debatēm, manuprāt, slēpjas ļoti vienkārša lieta. Maskējoties aiz valodas konstrukcijām, sarežģītos teikumos, mazināt ministru kabineta kompetenci, noteikt kritērijus izglītības sistēmā. Jo, ja mēs runājam par to, vai ministru kabinets var noteikt minimālo skolēnu skaitu klasē un vai klašu grupā, tad, manuprāt, šeit ir ļoti saprotams. Mūsu piedāvājums bija tāds, ka mēs nosakām minimālo skolēnu skaitu vidusskolas posmā katrā klasē, nu, pamatā 10. Klasē, ņemot vērā to, ka 11. un 12. Klasē salīdzinoši maz jauniešu pienāk klāt, bet visā vidusskolas posmā ir iespējams atbirums, tāpēc sumāri visā klašu grupā noteikt par 10% mazāku šo limitu. Nu, piemēram, ja Republikas pilsētās mēs vēlamies noteikt 22 skolēnus 10. Klasē, tātad divi klašu komplekti, 22 reiz 6, kas būtu 132, mēs 10% noņemam un nonākam pie klašu grupas 120. Un mēģinājums aizstāt saikli un ar vai ir ļoti atkarīgs, vai tam ir jēga noteikumu konstrukcijas. Un mazliet par formālo loģiku un latviešu valodu. Ja nolieguma teikumā ir saiklis vai, tad tas ir pēc savas nozīmes identisks apgalvojuma teikumā saiklim un. Piedodiet par ļoti vienkāršu piemēru, bet arī tiem deputātiem, kas šobrīd skatās savos telefonos vai kā citādi rotaļājas, minēšu vienkāršu piemēru. Piedodiet bērnišķīgs. Noliegums, lietojot saikli vai. Annai un Jānim nebūs kāzu, ja Anna negribēs precēt Jāni vai Jānis negribēs precēt Annu. Šī pati konstrukcija apgalvojuma formā. Annai un Jānim būs kāzas, ja Anna gribēs precēt Jāni un Jānis gribēs precēt Annu. Tātad līdz ar to, tur, kur mēs ierobežojam to vai citu kompetenci, tad ir loģiski lietot saikli vai, ja mēs dodam, nu, papildus bonusu apgalvojuma formā, kad izpildās abi kritēriji, tad mēs loģiski lietojam saikli un. Taču šajā reģionu apvienības un nākamajā, kas ir identisks Morozova kunga priekšlikumā, ir vēl sliktāka lieta. Ja 14. panta 41. Punktā tiks saikļi un starp klasi un klašu grupu aizstāti ar vai, tad ministru kabinetam nav tiesību noteikt šos abus kritērijus. Ja ministru kabinetam ir tiesība noteikt vienu vai otru, tātad ministru kabinetam ir tiesības noteikt tikai vienu. Līdz ar to mīkstinājuma ar 10% vienkārši nebūs. Būs 22, 22, 22. Un viss. Un klāt pierakstīsim, ka ir jābūt diviem klašu komplektiem. Un vēl viena problēma. Ja tiek atbalstīti šie 9. un 10. priekšlikums, tad 14. panta 41. punkts nonāk pretrunā 42. punktu, kur ir atkal runa par abiem kritērijiem, gan klasē, gan klašu grupā. Godātie deputāti, ņemot vērā to, ka likuma konstrukcija ir pietiekami sarežģīta, es neaicinu jūs šodien uz karstām pēdām vienkārši uzklausot pieņemt lēmumu. Es neaicinu jūs balsot par 9. un 10. priekšlikumu, tie ir komisija atbalstīti, lai tie otrajā lasījumā paliek šādi, un es ļoti ceru, ka mums būs produktīva un mērtiecīga diskusija Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, gatavojot uz trešo lasījumu, kur mēs saliksim visas lingvistiskās un loģiskās lietas normālā secībā, it īpaši vēl ņemot vērā to, ka nākam otrdien ministru kabinets skatīs divus ministru kabinetu noteikumus, vienus par kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem vidusskolas posmā un otrus par pedagogu algu tālāko pieaugumu grafiku. Valdību veidojošās partijas piedaloties Izglītības zinātnes darbinieku arodbiedrībai šajā sēdē ir vienojušās, ka šie jautājumi ir nesaraujami saistīti. Līdz ar to, princips ļoti vienkāršs, algas šodien, kvalitātes prasības, kas stājas spēkā pēc diviem gadiem. Jo, man liekas, mēs visi varam vienoties pilnīgi viens prāts, ka mūsu vidusskola ir jābūt kvalitatīvai, ka mūsu vidusskola absolventiem ir jābūt iespējai studēt savās izvēlētajās studiju programmās, ka mums ir augsti kvalificēti darbinieki nepieciešami kā ar vidējo, kā ar profesionālo izglītību, kā ar augstāko izglītību, un mūsu valsts nākotnes labklājība ir atkarīga ļoti lielā mērā no mūsu izglītības sistēmas kvalitātes. Es neaicinu balsot par šiem diviem priekšlikumiem, bet ļoti nopietni apsvērt to, ka trešajā lasījumā mums ir jāieliek stabils pamats, lai mēs nebūtu kaut kur tā pa vidu OECD valstu vidū, bet izdarītu to, ko ir izdarījuši Somi, ko ir izdarījuši Igauņi, un iet uz priekšu. Paldies!
Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien vēlreiz visiem! Ja 19. jūnijā mēs visi, kas bijām komisijā, 11 cilvēku nobalsojām par, un šajā komisijā bija arī ministrs skaidrojums, viņš piekrita visam šam, visai šai lietai, kad šeit ir vajadzīgs saiklīts vai, tad šajā brīdī pa 3 mēnešiem sanācis ir tā, ka mums visi latviešu valoda ir izmainījusies. Tad vienkārši mēs, man liekas, neliederīgi tērējam laiku, ko tad tajā ministrijā jūs cilvēki tur dara. Ja viņi nemāk pareizi sakārtot likumu un pareizi nemāk salikt uzsvars uz ī vai ķi pielikt komatiņa apakšā. Katrā gadījumā, ja šī te un vai dēļ uz nedēļu ir aizkavēts pedagoga algas apsolītās, kur visa Latvijas pedagogiem apsolīt 710 eiro, tad tas ir smieklīgi. Ja šis ir galvenais iemesls, kā jūs pasniedzāt to presē, ja te ir kvalitātes rādītāji, tad par to var diskutēt, bet kā tad presē bija uzrakstīts saiklis un vai aptur pedagoga algu palielināšanu? Tieši tā. Un ne savādāk. Tad man liekas, kad vispirms tad vajag kārtīgi šos visus lēmumus un likumus un priekšlikumus ministrijā izstrādāt un atnest gatavu likumprojektu, kur arī tad paskaidrot visiem tiem, kas mēs nesaprotam, kas ir un vai. Jo sanāk, ka mēs neviens šeit to nesaprotam. Pareizi. Arī jūs ne. Paldies.
Valsts deputātam Andrim Marozovam.
Kolēģi, ja jau apvienot algas un skolēnu skaitu, tad es arī runāšu par abām lietām. Otrdien mēs visi redzējām šķietiņu smieklīgo ziņu par to, ka valdība neizlēma paaugstināt skolotāju algas dēļ skaitļā un vai. Un lietojam noteikumu grozījumos. Ministra kabineta noteikumi, ko izēma tagad iesniegus ministra kabineta, nosaka minimālo un maksimālo skolu skaitu, kā arī kvalitātes kritērijus, kas saistīti ar valsts finansējumu saņemšanu pašvaldību skolu skolotājiem. Tur noteiktās trīs grupas. Ja ir izpildīti 100% kvalitāte un kvalitatīvie kritērija, tad pašvaldība saņem valsts mērķtiecību 100% apmēru skolotāju algām. Ja nav izpildīts kvalitātes un kvantitātes rādītājs, tad tie ir 50%. Ja nav izpildīti abi, tad pašvaldība sēc visu pedagogu atalgojumu pati. Mans jautājums ir, vai tas, ka Šadurskim pietrūks naudas skolotāju atalgojumu paaugstināšanai, saka, ka tagad maksāsim tikai dažiem un pārējie atkal sēks pašvaldības? Otkā, par tā saucamajiem skaitļiem. Noteikumos ir ieliktas nevienādas prasības attiecībā uz lielām pilsētām un pierīgas pilsētām. Piemēram, noteikts skolēnu skaita klasēm un kopējā skaita 10. 12. Tas ir vidusskola. Likums šobrīd paredz, ka noteikumos ir vārdiņš vai. Tātad vai nu ir minimālā prasība 10. Klasē vai minimālais skolēnu skaits visā vidusskola kopā. Protams, atrunas ir mazajām skolām, pierobežas skolām, Šadurskis nolēmis zināmā mērā mainīt pašvaldības ieliekot ministru kabineta noteikumu pārējā noteikumos normu, ka no 18. Gada septembra līdz 20. Gadam septembrim būs mazāki skaitļi ar minimālo skolu skaitu klasē un ar vārdu vai. Vidusskola kopā pēc tam būs vārdiņš un. Tas nav pieņemams, vēl vairāk nepieņemams ir tas, ka vēl būtiski pirms jāņem 19. Jūnijā. Saimas izglītības komisijā sēdē pats Šadurskis bija piekritis vārdā vai lietošanai. Un to jau šodien teicu vienīgi es. Acim redzot, neko par paļāvības principiem un solīm pildīšanu vispār nav dzirdējis. Ministrs. Un pats galvenais Saima ar izglītības likumā ierastījusi, ka ministrijai bija šī noteikuma jāpieņem līdz 31. Augustam. Bet tie iesniegti valdībā tikai 4. Septembrī, kas kārtējo reizi rāda, ka ministrija vai nu nespēja izpildīt likumdevēja prasības, vai arī tai nospļauties gan uz likumdevēja, gan uz skolām ar visiem skolotājiem un skolēniem. Jo paradoksālā kārtā visām Latvijas skolām neskaitamās reformas ir jāizteno neiespējami īsā laikā, bet pati ministrija pat noteikumus neiec uzrakstīt. Paldies!
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim otro reizi.
Jā, godātie deputāti, Morozo kungs, nu, nemēģināšu atbildēt uz visu, kas jums tur uz lapiņas sarakstīts. Pie jums, laikam, arī īpaši nav vērts vērsties, nav jūsu teksts, bet deputātiem gan es gribu paskaidrot par kvalitātes prasībām. Un tas nav tāpēc, ka kādam pietrūkst naudas. Tas ir tāpēc, lai mūsu vidusskolas gatavotu izglītotus jauniešus. Kvalitātes kritērijs ir absolūti primārs. Ja skola, vidusskola, izpilda kvalitātes kritērijus, tad uz skaitliskajiem kritērijiem mēs vispār neskatāmies. Ir pilnīgi vienalga, vai skola ir liela vai maza. Savukārt, ja vidusskola neizpilda kvalitātes kritērijus, tad atkarībā no skaitliskajiem kritērijiem ir divi iespējami režīmi. Visas skolas, neizpildot kvalitāti, pirmajā gadā saņem brīdinājumu, finansējums turpinās. Ja skola izpilda kvantitatīvo kritēriju un arī otrajā gadā neizpilda kvalitatīvo, tad valsts finansē 50% pedagogu mērdotācijas. Ja arī trešajā gadā situācija neuzlabojas, tad finansējums apsīkst no valsts budžeta. Bet tas nav aizliegums šai skolai pastāvēt. Tādā gadījumā ir vairākas iespējas labākā pacelt kvalitāti, tikko kvalitāti paceļas finansējums momentā atjaunojas. Otra iespēja – pārveidot šo skolu no vājas vidusskolas par spēcīgu pamatskolu, trešā iespēja – pašvaldībai finansēt no saviem līdzekļiem.
Ja neizpildās kvalitatīvais un kvantitatīvais kritērijs, tad pirmajā gadā tāpat brīdinājums, otrajā gadā finansējums apsīkst. Tiklīdz kā skola sakārto kvalitāti, finansējums atjaunojas. Princips ir ārkārtīgi vienkāršs. Pašvaldības ir vispār izglītojošo skolu dibinātāji, kas realizē izglītības funkciju, par kuru maksā valsts. Valsts maksā par kvalitatīvu funkcijas izpildi. Droši vien ik viens, kas pasūta kādu pakalpojumu, nu, piemēram, uzšuju uzvalku, ja žaketei pogas ir piešūtas mugurpusē, un atloki ir nevis žaketei, bet biksēm, un nevis tur, kur tie varētu būt, bet citā vietā, nu droši vien pa šādu nemaksās pilnu cenu. Un tieši tāds ir mūsu princips nosakot kvalitatīvos kritērijus. Tagad par kvalitatīvā kritēriju skaitlisko vērtību. Tie dalās divās grupās. Viens, tas, kas tiek vērtēts pie skolu cikliskās akreditācijas. Mums ir 19 kritēriju skolas akreditācijā, 5 svarīgākos no tiem, kas ietekmē izglītības kvalitāti, mēs prasām, lai tie būtu izpildīti vismaz līmenī labi. Netiek prasīts teicami, bet pietiek ar labi, ar apmierinoši nepietiek. Otrs ir centralizēto eksāmenu rezultāti. Un prasība ir, lai visu obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti būtu virs 40%. Kāpēc skaitlis 40%? Ja mēs skatāmies uz mūsu vērtējumu 10 ballu skalā no 1 līdz 10, tad 4 ir pirmā pozitīva atzīme. Četrnieks 10 ballu skalā atbilst 40%. Ja mēs prasām, lai vidējais eksāmena rezultāts būtu 40%, godātie deputāti pie normāla sadalījuma, tas nozīmē, ka vismaz pusei 12. Klases skolu beidzēju ir jābūt sekmīgiem. Pusei sekmīgiem. Diskutējot par šo valdībā, es redzēju kolēģu ministru acīs izbrīnu, kāpēc šī prasība ir tik zema. Jā, šī prasība ir zema, bet no otras puses kāpinājums ir diezgan augsts. Jo šobrīd, lai eksāmens būtu nokārtots, pietiek ar 5%. Tas nozīmē, ka celtnieka būvētās mājas no 100 mājām sabruks tikai 95. Tas nozīmē, ka no 100 pacientiem 5% tiks izārstēti. Kolēģi, padomājam, par kādiem skaitļiem mēs runājam. To, ka kāpums ir diezgan augsts, jā, bet šeit ir 2 gadi laika sagatavoties. Man, laikam tā bija Lielo pilsētu asociācija, kas iesniedza savus aprēķinus, ka vairāk nekā 50 skolas šobrīd nekvalificējas. Jā, tā ir taisnība, bet tad padomājam par šo bērnu nākotni. Padomājam par to, ka 2 gadu laikā pirmkārt var izdarīt ļoti daudz, un lielākā daļa no šīm skolām atrodas joslās ar 35 un 40%, ko salīdzinoši var 2 gados pacelt. Bet skola, kur matemātikas eksāmena vidēja atzīme ir 10, 15, 16%, nu piedodiet, tā nav vidusskola. Tā vienkārši nolaupa šīs skolas skolēniem normālu nākotnes karjeru, normālu profesionālo dzīvi. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Marauzovam otro reizi.
Runa bija tik aizraujoša, kad aizmigu. Ministra kungs, tas, laikam, jūs partijas tā kā pieņemtais, kad nepamatoti uzbrukt, tas sevis aizstāvēšana. Bet, laikam, tāpēc jūs arī sevi novērtēt un savu paveikto darbu 4 gadu laikā.
novērtēt ar to, ka vēlēšanās jūs piedalāties nevis kā izglītības ministrs, bet kā Rīgas Tehniskās universitātes profesors. Tas arī laikam rādīties. Paldies jums.
Debates slēdzu vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Kolēģi, komisija 9. Priekšlikumu ir šobrīd atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Šeit bija debates. Katrs deputāts izteica savu viedokli, lai nebūtu nekādu šaubu par to, kas noticis sēdes laikā, aicinu nobalsot. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pēc nav atturs 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Tad līdz ar to 10. Priekšlikums nav balsojams. 11. Deputātu Imanta Parādnieka, Ingunas Rībenes, Lodzes Čigānes, Ines Saistrautas, Valdes Kuņa un Ingas Bites priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais deputātu parādnieka Rībenes, Čigānes, Aiztrautas, Skuviņa un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Tātad deputāti vēlas debatēt vārds deputātam Andrim Vērziņam par 12. Priekšlikumiem.
Kolēģi, es domāju, lai mēs drusku vajadzētu padomāt par šo punktu, viņš neko ļaunu neizdara. Pie tam viņš pants dod iespēju, ja grib, savstarpēji vienojās pašvaldības, viņas var finansēt. Un ja viņas vienojās, ka viņas nu, nesaskat nekādu iespēju, tad viņas var atteikt. Kāpēc mēs, viņš ir saistīts arī kopā ar iepriekšējo pantu, un es esmu priecīgs, ka viņš ir atbalstīts arī par sabiedriskām organizācijām sociālajiem uzņēmumiem, kas darboties ir. Ja kādam ir baža no pašvaldības, ka tas tur varētu notikties ne tā kā vajadzīgs, tad būsim tik laipni un iestrādāsim šo jautājumu, lai bažas noņemt nost ministra kabineta noteikumos. Un galu galā līgums ir tas, kas nosaka apusējo sadarbību. Ja kāds nepilda līguma vieniem otru pusi, viņi var jebkurā laikā pārtraukt. Kāpēc mēs nevaram iedot tādu iespēju? Tagad ir priekšvēlēšana laiks, mēs visi runājam, kad jābūt ir iniciatīva, ir jādod kaut kam radošam, labam iespēju. Nu, viņš nenosaka obligāti, bet viņš dod iespēju. Kāpēc mēs gribam atteikties, ka dod iespēju, mēs viņu noraidam?
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, kolēģi, un paldies kolēģiem Bērziņa kungam. Mēs ar šādu argumentāciju arī nācām uz komisijas sēdi, jo faktiski šie abi priekšlikumi bija saistīti. Ja līdz šim likums nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības sniegt atbalstu, tātad pēc savas brīvas izvēles var sniegt, var nesniegt, mēs sadalījām šīs tiesības divās daļās. Vienā tas nosaka pienākumu, kas ir atbalstīts šajā priekšlikumā, kas bija iepriekšējais, un otrā saglabā šīs tiesības. Komisijas sēdē mums apgalvoja, un es ceru, ka arī ziņotājs to apliecinās, ka iestrādājot iepriekšējo priekšlikumu, mēs uzliekam par pienākumu, bet saglabājot pašvaldībai tiesības finansēt citas skolas, kas nebūs šī ministra kabineta noteiktajā kārtībā. Nevis izslēdzam šo normu kā tādu. Mēs kā iesniedzēji, nu, mums pašiem likās, ka būtu loģiski sadalīt viņu šādā juridiskā tehnikā, bet es tiešām vēlētos dzirdēt no ziņotāja, kad šīs tiesības ir paliekošas, un tas nekādā veidā nemaina šo principu, tikai šo papildus uzliek pienākumu, kas ir atbalstīts iepriekšējā priekšlikumā. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojums?
Jā, kolēģi, tad es izlasīšu šobrīd 17. Panta pašvaldība kompetence izglītībā. 5. Daļa šajā pantā nosaka, ka uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Ar ko atšķirās 12. No 11. Priekšlikuma?
Tikko 11. priekšlikumā nobalsotajā mēs tad par pienākumu uzliekam pašvaldībām piedalīties uzturēšanā tām privātajām izglītības iestādēm, kas ir sabiedriskā labuma organizācija dibinātas vai sociālo uzņēmēju dibinātas. Tad tās, kuras principā nepelna peļņu priekš sevis ar šo izglītību. Jo šobrīd Latvijā, cik es saprotu, ir apmēram 5-6 šādas skolas, un privāto skolu ir krietni vairāk, kurām šobrīd ir dotas tiesības pašvaldībām piedalīties, ja viņas noslēdz savstarpēju līgumu. Tā ir tā atšķirība. Tā, līdz ar to es aicinu tā 12. neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. deputātu parādnieka Rībenes, Čigānes, Aizstrautas, Skuīņa, Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 7, aptur 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Izglītības zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Arī Šadurska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Izglītības zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Izglītības zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Izglītības zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Izglītības zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāta Valdes Kuņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Deputātu Imanta Parādnieka Ingūnas Rībenes Lūdzes Čigānes Ineses Aizstrautas Valdes Kuņa un Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Kolēģi, es palūdzu vārdu šajā vietā, jo te atkal ir jāatgriežās pie tā jautājuma, par ko tikko diskutējām, runājot par 11. priekšlikumu, par to, tātad vai pašvaldības var finansēt privātās izglītības iestādes, vai arī daļa no šīm privātām izglītības iestādēm ir jāfinansē obligātā kārtā. Šī panta nosaukums ir izglītības sistēmas finansēšanas avoti, kur tiek runāts par pašvaldību lomu finansēšanā, un šeit ir palicis tikai tas variants, ka var piedalīties. Tā daļa, kad šīs te skolas, kurām ir sociālā labuma organizācijas status vai sociālā uzņēmēja status, ka viņas ir jāfinansē obligāti, tas šeit ir izkritis ārā. Tā ka lūdzu droši vien uz otro lasījumu, uz trešo lasījumu precizēt šo te vietu.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Ja iesniedzēju vārdā, mēs neuzstājām uz šī priekšlikuma atbalstu tikai tāpēc, kad bija pašsaprotami, ja mēs esam iestrādājuši normu, kad ir kādos gadījumos, kas ir ministra kabineta noteiktā kārtībā noteikti pašvaldībām ir pienākums atbalstīt, tad, protams, arī ir jāierakstas kādā veidā likumā. Mums paskaidro juridiskais birojs, kad šādā veidā tam īsti nebūtu jāparādās kā jaunam teikumam, tātad pēc tam, kad pirms tam teikums ir pateikts, ka pašvaldības var piedalīties un nākošā, kad piedalās, nu, lai nejauktu galvu, tad to precizēs uz trešo lasīmu. Es ceru, ka tā arī notiks, bet tiešām, lai nejauktu galvu kolēģiem, mēs arī neusturam balsojumu par šo priekšlikumu, bet pēc būtības, protams, ka tam ir jābūt iestrādātām atbilstoši atbalstītajiem 11. priekšlikumam. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilst?
Jā, kolēģi, nu, vēlreiz mēs tiešām lūksim komentēt šos pantus juridiskajam birojam, bet skaidrojums bija tāds, ka ja šajā 59. pantā tad tiek paredzētas tiesības var finansēt, ja, tad tas neizslēdz iepriekš nobalsoto šo te 11. priekšlikumu, kur uzliek par pienākumu attiecīgo daļu skolu finansēt. Bet es apsolu, ka juridisko biroju vēlreiz konsultēsimies pirms trešā lasījuma. Tātad šobrīd aicinu 27. priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par deputātu parādnieka Rībenes, Čigānes, Aiztrautas, Skujiņa, Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 12, pret 6, atturas 59. Priekšlikums nav atbalstīts.
28. Izglītības zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Izglītības zinātnes ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
30. Deputāta Andra Morozova priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
31. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Deputāta Singunas Rībenes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Deputāta Ineses Aiztrautas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Deputātu Aināra Mežuļa, Ineses Aiztrautas un Viktora Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 36. Deputātu parādnieku Rībenes, Čigānes, Aiztrautas, Skujiņa un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Deputātu parādnieku Rībenes, Čigānes, Aiztrautas, Skujiņa un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Parādnieku Rībenes, Čigānes, Aiztrautas, Skujiņa un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 39. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, tad kurā tiek atspoguļota šo kompetencijas balstītā satura izglītības programma uzsākšana pa gadiem attiecīgajās klašu grupās sākot no 2020. Gada 1. septembra, tad komisija ir atbalstījusi un aicinu arī jūs, kolēģi, atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta. Vai deputāti vēlējās debatēt? Vectirāna kungs, jūs debatēt vēlējāties? Par 39. Priekšlikumu debatēt? Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jurim Vectirānam.
Godātie kolēģi, es klausies vairāk Šadurska kungu nekā jūs, jo viņš vairāk runāja, biezāk, bet es nevaru saprast. Ir Šadurska kungs piedalījās pedagogu arotbiedrības kopējā sapulcē, kurā jūs vienojoties, ministra kabinets, arī jūsu personā, par deputātu, par pedagogu algu samaksu, ka viņš stājās spēkā no 2018. Gada 1. septembra. Un tur ir paredzēts minimāla alga 710. Ja jūs tagad sakiet, kvalitātes un kvantitātes kriteriju nav izstrādāt, jūs neizstrādājāt, izglītības ministrija, bet to, ko jūs nolēmat pedagogiem dot šos 30 eiro piemaksu, jūs negribiet dot. Jums no 1. septembra jāstājas spēkā, gan pamatojoties uz jūsu vienošanos, gan arī uz likumu, uz izglītības likumu 53. Pantu par pedagogu piemaksām. Kāpēc jūs to negribiet darīt, es nezinu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdā? Debates bija slēgtas, ministra kungs atvainojiet, tad vajadzēja ātrāk pieteikties.
Tātad komisijas vārdā es gribu teikt, ka mēs rītdien tiekamies izglītības zinātnes ministrijā, gan valdības pārstāvji, gan Lizda, gan pašvaldības savienības pārstāvji, un lai vienotos par gala piedāvājumu ministra kabineta noteikti.